Svo hérna fór nú svo með hann eins og fleiri að hann batti þennan heim, Þórður minn. En ég held að ég fari rétt með það. Hún sagði mér það ábyggjulegum móður mín að hann Þórður hefði beðið svo vel hann komst að því þá voru til litlar perlur. Hún kannast nú við þetta sem hægt var að þræða upp á tvinna eða svo liðis. Og hann vildi endilega fá hana til að búa til buddu fyrir sig úr þessum perlum. Og gamla konan þá, hún hafði gert þetta. Búið til fyrir hann buddu úr perlum. Þetta er venni eins og nokkst konar skjóða eins og lín. Og þetta átti Þórður og allan sem pening létnamist í þetta. Hann var kannski að verið ofta léttur sjóðurinn hjá Þórði. Já, því að mest af þessi hefur farið í nefnt og bæði bæði fyrir hreppstjórn og aðra. Já, en hann kveður þennan heim þarna hjá okkur í Hnífsdal. En fættur í Arnardali svo manns. Nú, en einn af hans gömlu kunningjum þarna í Hnífsdal, hann hétt Friðrik Ólafsson. Hann fluttist út að Ósi og var bóndi þarna á Ósi. Og nóttina sem að Þórður fer af heiminum, þá dreymir hann Þórð. Hann sagði mér þetta sjálfur hann Friðrik á Ósi. Og hvað heldur að blessaður hérna Þórður hafi þá verið að vilja honum? Það var það að buddan, hún var í höndum einhvers ákveðis mannsatni Hnífsdal og hann sagði hann að þetta eiga hana. Þetta verið einu góður vinur hans. Já, já, já. Og mér skildist að Friðrik hefði nú, hann fór nú sér oftast nær hægt Friðrik minn, en hann gekk vist eftir þessu og fékk það vist, budduna. En hún var búin til þessum perlum. Já, já. Nú við hérna verðum nú vist að kveðja hann Þórð minn svona. Með allt sitt nef, tóbak og hreppstjóra og allt þetta. Amstur við róra band og fleira.